Ovo moje to ime je Selzime Arslani i imam informacije od odeljenije to za zdravstveno od Bazelštat i od Bazeland. Vo ova govorna poraka gi objasnuva devet prašanja vo vrska so testot korona. Zašto je važno da se testirate? So testiranje to možeme da go zakočime proširovanjeto na koronavirusot. Koliko porano zabeležuvame deka nekoj se zarazil so koronavirusot, toliko porano možeme drugite ljudje da gi zaštitime. Možno je i bez simptomi na bolesta koronavirusot da se nosi vo sebe i drugi ljudje da se zarazat. Zato je dobro da se pravi redovno testiranje i bez simptomi. Isto kako što sega je možno vo mnogu kompaniji ili naskoro ke bide možno. Bidejći so nedeljno testiranje so primjerok od pljunka, možete da gi zaštitite vašite kolege od rabota, semestvoto i prijateljite. Da li i decata treba da bida testirani? Testovite za korona ne se opasni za decata. Testot je osobno korisen ako decata imale kontakt so lice koje imalo pozitiven test ili ako ima simptomi. Od gradinka navamo, decata so simptomi mora da bida testirani. Na deteto mu je dozvoljeno da odi vo gradinka, učilište ili dnevna struktura samo ako rezultatot od testot je negativen. Ova isto tako važi i za deca koji redovno se testira dvo učilište. Koji testovi postoat i koji se razlikite? Tuka ge prezentirame trite najvažniji testovi. Test za PCR. Ova je najtočen test od site. Rezultatot ke go dobijete vo roku od najmnogu 24 časa. Možete da go napravite testot PCR vo test centar. Ne mora da se registrirate za ova. Brziot test za antigen. Ovoj test je malko pomalko točen od test PCR. Rezultatot ke go imate po 15 do 30 minuti. Možete da napravite brz test za antigen vo razni apteki vo Bazelštat so termin, a vo Bazeland možete da napravite brz test za antigen bez zakažuvanje vo test centar. Samo test na antigen. Ovoj test je najmalko točen od trite. So samo test na antigen, testot go pravite sami i rezultatot možete da go pročitate po 15 minuti. Koga treba da pra koji test? Ako imate simptomi ili se čustvuvate bolesni, vi preporačuvame PCR test ili brz test za antigen. I dva ta testa može da se prava iako ste vo karantin. Ili ako sakate da go skratite period na karantin od 10 na 7 dana. Ako nemate simptomi, možete da go napravite samo test za antigen doma. Ova je dobro, na primjer, ako sakate da se sretnete so prijatelji ili semestvotom. Testo treba da se napravi što poskoro pred planiranjot sastanak. Što da napravam ako testot mi je pozitivan? Ako vašiot PCR test i vašiot brz test za antigen se pozitivni, važno je da ostanete doma. Ako vašiot antigen test je pozitivan, ke treba da napravite PCR test za da bidete na bezbedna strana. Ako i ovaj je pozitivan, mora da ostanete doma. Što da napravam ako testot je negativan? Negativniot rezultat od testot ne isključuva целосно инфекција за коронавирус. Зашто е важно да продолжите да бидете предпазливи кога се среќавате со други луѓе, да држите дистанца, да носите маска и редовно да ги миете рацете. Колку коштат тестовите? 5 тестови антигени можат месечно и по лице да се подигнат од аптека бесплатно со картичката за здравствено осигурување. Брзите тестови на антиген и ПЦР тестовите се бесплатни за луѓето кои живеат во Швајцарија, особено ако не се потребени за патување. ПЦР тестовите мора да се платат кога патувате. Може ли да ги користам бесплатните само тестови додека патувам? Не. Повеќето од земјите бараат ПЦР тест или брз тест за антиген. Каде можам да се тестирам ја и моите деца? Различните локации за тестирање можете да ги најдете на страната coronavirus.bs.ch/testen или coronatest.bl.ch. Можете да најдете повеќе аудио пораки за коронавирусот на страната coronavirus.bs.ch/sprachen или bl.ch/corona. Ве молиме, испратете ова говорна порака до вашите пријатели и семејството. Ви благодариме и останете здрави!